يبلي يار أذاعتك راديو ثي السلام عليكم قدر لدينيزلر سوون 2024 زلن 23 مايي هبتانن پنسن بوني سوون كبرغرامامزدا گلن هرکتی بلن ایلتسکل خطابلنب تورو چکلن مغولیملر تیاده باتشلردن گورکیار اسخواتی روس ویدتن المک تلیانلرن اولو نووتلر دورودی و بیلک مغلوماتلرمزی دنلاب لیرتنز اوزالی بلن من مردان تاریف گنون تیادلکلر بلن تانستر یارن Русияның Смоленск областында құрылысықты бейқанун зәхмет чекен Түркменистанның 7 райт сақланды. Бұ варыда 21 майда Русияның главной темы несірей хабар берді. Мағлуматты сақланан түркмен райтларына 2000 рубль мөчбөрінде жеримі талынжақтығы вэ оларың изларына урадылжақтығы белінілер. Оларын бәсісінің Русияда 2023 жылың апрелінден мәрі ясаяндығы, вэ оларын юрда тияқчылық визасы білен келендігі, оның мүхлетінің хем июлда долындығы нықталяр. Түркменистанның райеттері юрттағы ағыр исізліктер арлы, қазанжың орында дасары юрттары чықмағы тінін шарлар. 22 майда ирден Украинаның хуа хүзімінден қорынш күйсілері, Русияның атан 24 дронының әхлесіні ұрып түсірділер. Бу варада Украинаның харвы хуа күйсілері бияна тарқалы мәлім еттілер. Дронлар Миколаев, Днепропетровск, Запорижия, Донецк, Сумы ве Одесса регионларының үстінде ұрылды дейп, харвы хуа күйсілерінің серкерділігі хабар верді. Бу арлыкта Сумы шәһәренең генесе урлын дронларын галындыларның качмагы нәтиҗәсендә ток линияларына ве су кечерҗеләре депер етендегене ве шәһәрен электр күпчүнчелегендә бөктөнчлек төрәндегене әйтте. 22 майда Норвегия, Ирландия ве Испания Палестина дәүләтен икрар иттеләр. Бу тарихи әдеме Израиль танкитлады, палестиналар булса моны сатык белән каршыладылар. Мұның иді білен Ұсраил Норвегидағы ве Ирландидағы илчілеріні идіні чағырды. Бейанаттар тезлік білен идлі идіні әділді. Илкі білен бұ варыда Норвегия чықс етті. Премьер-министр Йонас Гар Стюре ықрар әділмесе, яқын күнді оғырды парақшылық болып білмез деп айтты. Бұ юрттар Палестинаны ресми яғдайды дөулет үкімінді 28 май челіні тасдикларлар. Бишкекте geçen dinç günleri gazaplı mahallanyň Günorta Aziýa döwletinden bolan studentleri nysany almagynyň ýyzy bilen Gyrgyzstany barha köp Pakistany talip terk edýär. 21 maýda Bişkekden Pakistanyň Islamabad, Lahor we Peşawar şäherlerine 8 sany charter uçur reisi gurnalyp, olar bilen ýene-de 104 student bu merkezi Aziýa döwletiniň paýtagtyny terk etdi. Mundan bir gün öň Gyrgyz resmiýleri 18-nji maýdaky gazaplalykdan soň 1200 Pakistany studentiň ýurdu terk edendigini tasdikladylar. Dinç günlerindäki ýuwuzlyklaryň sosial mediada Aziýa kesipli adamlaryň bir toparynyň 13-nji maýdaky işlik daşary ýurtda studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Видеода умуми асы сайында азындан бір дашары юртлы студента энчеме адам тарапындан хүзім едилсіні, соңы віленді оның ерді сүйрелісіні көрмек болияр. Қытайың дашары ішлері министрі Ван Гие Пекиннің Қазақстанның өз қарасылығыны, өз ықтиярлылығыны өз территориал бітувейлігіні қорымық бойынша тағалаларыны бір көрінішті қолдымаға таярдығыны ене бір езек ұнандырды. Қытай бас дипломаты бұ варыда 20 майды. Астанада Қазақстанның президенті Касым Жомарт Токаев білін кетірін кеплесіклерінден соң чықс етті. Қытай Қазақстанның президенті Касым Жомарт Токаевың өсіс үшін кесетілген стратегияларының топлымларыны өе мөхім басланғычыларыны қолдар. Сейледі, юрдың ішеркі ісілеріні қосылмағы тейнінсен, ісілендік тасарқы күйізі бер қарсы дұрыр деп ванға айтты. Russiýa Ukrainanyň serhediniň golaýyndaky Günorta harby etrapçyda taktiki ýadyr güýçleriniň taýýarlygyny artdyrmak boýunça türgeneşikleriň birinji tapgyryna başlady diýip 21 maýda Russiýanyň Goranyk ministrligi mälim etdi. Ministrligiň maglumatyna görä türgeneşikler sahty düzümiň we strategik bolmadyk ýadyr ýaraglarynyň urus birikmeleriniň gaýta ul bermek, seýlede territorial bütünligi we öz ihtiýarlylygy sertiz ýagdaýda gorumak boýunça taýýarlygyny üpçün etmäge gönükdirilendir. Türgeneşikleri geçirmek baradaky planlar 6 maýda ýygnan edilipdi. Günwatar prezident Vladimir Putini ýaraglar bilen haýwadatmakda we Russiýanyň jogapkärçilikli hereketini dowam etdirmekde aýplaýar.